Hei, og hjertelig velkommen til denne episoden av Første Vifta. Denne episoden kommer til å inneholde en del lytterspørsmål. I tillegg skal vi lansere en ny spalte. Det blir spennende. Og så har du, Ole, tatt en prat med en meget interessant fyr som kan mye om greiene sine.
Ja, jeg hadde en prat med en kar som heter Robin McKenzie Robinson. Han vel mest kjent fra TV2 og VG og litt sånn der, i forbindelse med dopingsaken til Therese Johaug. Vi hadde en prat, ikke så mye om akkurat det tema, men om doping, og kanskje mest antidoping, hva man må gjøre for å ikke gå på en smell, med tanke på kosttilskudd og litt sånn forskjellig.
Det får dere høre mer om i et intervju som vi legger inn på slutten av denne episoden. Det har jeg hørt gjennom, og det er meget interessant. Vi har fått inn flere lytterspørsmål. Det renner inn.
Ja, det er hyggelig.
Av våre lyttere som har spørsmål de vil ha svar på.
Hyggelig det, altså. Vi setter pris på alle spørsmål.
Ja, fortsett å sende inn.
Vi skal prøve å svare så godt vi kan.
Ja, vi kjører i gang. Vi har fått et veldig godt spørsmål fra Theis Magelsen.
Han jobber i Procycling, er det ikke det?
Stemmer. Han spør som følger. Hvem har den beste taktiske sykkelhjernen av dagens jokerryttere, og hvem tar opp arven etter Breen?
Hvem tar opp arven etter Breen som taktikeren blant oss, som road captain? Er det det han mener, tror du?
Ja, det tror jeg.
Vanskelig å svare på. Jeg tror ikke det er noen som utmerker seg sånn helt spesielt i form av en sånn super sykkelhjerne à la Breen.
Nei, Vegard Breen er jo kjent for, også i proffverden, for å ha et godt sykkelhode og være en god taktiker. Og vi kjenner jo Breen litt, begge to.
Ja, jeg har jo syklet på lag med ham et år, så...
Ja, og jeg har bodd svært nær denne figuren.
Nabor.
Ja, omtrent. Og ja, han har som kjent et veldig godt sykkelhode, og mye av det handler nok om forberedelsene han gjorde før ritt.
Ja, det er jo ofte noe av det viktigste. Det er jo begrenset hva slags taktiske vurderinger man kan gjøre underveis, fordi det er jo så styrt av andre rytter og hva de har av taktikk.
Ja, og da er det jo veldig viktig å ha full kontroll på konkurrenter. Hvem er hvem? Hvem kan hva? Hvem ligger sånn og sånn i sammendraget? Og jo mer man vet, og slipper å kanskje må spørre om informasjon da, fra sportsdirektør eller andre ryttere, jo mer kan man bare handle på intuisjon og ta valg på sykkelen fort.
Ja, og ikke minst løypa, og når kommer det en bakke, teknisk parti, sidevind for eksempel. Alt sånt er veldig nyttig å vite. Kanskje du har sett, kanskje kjørt samme etappen tidligere, et tidligere år,
ja.
Og da vet du kanskje hvordan det gikk da, da kan du få et bilde av hvordan det løpet kommer til å utvikle seg, ja. For eksempel.
Og når det gjelder dagens jokerryttere, så er det ingen som er på det nivået. Jeg tror ingen bruker så mye tid på forberedelser som han. Nå har vi jo veldig flinke sportsdirektører da, som gjør den jobben for oss. Vi får en melding hver kveld med viktige punkter i løpet av, når det er sidevind for eksempel, og hvis det er ekstra utsatte steder, så får vi bilder fra Google Maps. Og så gjør vi jo selvfølgelig litt selv da, for å forberede oss, men det sportsdirektøren gjør hjelper veldig. Og så skriver vi på stemme på en lapp, ja, viktige punkter i løypa når vi skal være fremme, og kanskje også viktige ryttere, numre på de viktige ryttere i sammendraget for eksempel, som vi må passe ekstra godt på.
Ja, og jeg må jo si at så langt i år, og egentlig i fjor også, så har ikke det informasjonen vi har fått fra laget vært mangelfull. Vi har jo egentlig hatt full kontroll. Det er ikke det det har stått på noen gang.
Nei. Har du hørt noe fra Breen i det siste forresten?
Nei, ikke siden en eller annen gang i høsten 2017.
Ikke heller. Håper han har det bra.
Ja.
Videre så har vi fått et spørsmål fra min gode kamerat, Kenneth Vilskog. En herlig fyr som jeg gikk på skole med i Kongsvinger.
Ja, NTG var det ikke det?
Jo, stemmer. Han lurer litt på kameratskap og samhold i feltet. Jeg tror kanskje han savner litt å være aktiv syklist og det samholdet som vi har.
Ja, det skjønner jeg godt. Det er utrolig hyggelig å se mange kjente fjes hver gang man på sykkelritt, og det jo mange av de samme rytterne vi sykler mot. Så det jo egentlig ikke bare de norske rytterne som kjenner hverandre. Jeg hadde jo for eksempel i dag en lengre samtale med en som heter Justin Oyen fra et amerikansk lag som heter Hinkepi. Og han har jo syklet for dette action-laget før, på lag med blant annet min tidligere roomie i Nice, Will Barta. Så jeg kjenner jo ham litt, fra U23-landslag og litt forskjellig. Og slo han hyggelig prat.
Ja, vi konkurrerer jo stort sett mot de samme lagene i Europa, og spesielt, ja, ikke spesielt kanskje, men det mange ryttere som vi ser ganske ofte, da, og som vi kanskje har hatt tette dueller med tidligere. Da det alltid hyggelig å se dem igjen på starten av sesongen, og spørre hvordan vinteren har vært, og ja, se litt på beina og se om det noe, om de har blitt noe bedre.
Ja, ja, altså, det også bare å slå en prat med folk man ikke kjenner. Man har jo ganske mye til felles når man sitter i det feltet der.
Ja, ja, det gjør like mot for alle.
Ja, for å si det sånn, det ikke lett.
Nei, og så lurer han litt videre på sånn, man jo venner, eller om vi venner da, før og etter rittet, og kanskje om vi fiender underveis, og det, sånn det jo kanskje litt da.
Ja, jeg vil jo ikke si fiender, det blir litt å ta i kanskje.
Ja, ikke fiender, men når det drar seg til, så det ja. De blå draktene som gjelder da.
Ja, altså, jeg gir ikke ved dørene hvis jeg har noe å tape på det, til noen uansett, med mindre de sykler på joker.
Mm. Men så det jo litt sånn at hvis du kanskje lar en rytter fra et annet lag komme inn, ja, slipper han inn i feltet da, eller er litt grei, eller slipper han fram eller sånt, så gjør han kanskje det litt lettere tilbake neste gang når du trenger en liten luke.
Ja, ja, altså, det ikke noe grunn til å være kjip mot andre. Og som jeg sa i sted, det med fiend og sånn, det kanskje i en viss grad i finalen, helt på slutten, men underveis når det går liksom halvhardt, rolig til halvhardt i feltet, så er man egentlig kompis med alle, med mindre det noen, det alltid noen som gjør noe rart, men man prøver å være liksom all right med de fleste i feltet.
Ja, og det jo ganske mange norske ryttere som vi sykler mot, også i utlandet, fra andre lag, som vi har veldig god tone med, ja, når det går rolig, og før og etter rittet. Og så det ofte sånn vi sitter og prater på start, og så når starten går, så sier vi lykke til, og god tur, og så snakkes vi etter mål. Så absolutt veldig god stemning blant syklister.
Ja, jeg vil si det ganske god tone generelt.
Ja, så det veldig hyggelig. Vi føler jo at vi en del av en stor greie.
Ja, absolutt.
Vi deler jo mange, altså, vi trener og bruker hele livet vårt på sykkelsetet. Vi har jo mye å snakke om.
Vi har mye å snakke om.
Ja. Videre så spør Siri om... Ja, hun spør følgende. Dere kjører jo veldig lange distanser til tider i ritt. Og har dere noen gang tenkt at det hardt å motivere seg for den lange distansen? Og i så fall, hva slags tips har dere til å komme seg gjennom likevel?
Siri, er det hun som heter Marianne sist?
Det kan stemme. Dette altså ei som vil være anonym, men det helt greit.
Ja, det synes vi absolutt helt greit. Vi skal selvfølgelig ikke si... hennes navn.
Nei, men hun også en syklist som satser ganske hardt, og ja, kanskje hun sliter litt med å motivere seg til lange distanser, og har du noen tips der, Ole?
Ja og nei. For min del så har alltid lange ritt vært ganske fordelaktig for meg, da.
For en seig jævel.
Ja, kan du si det. Så det har aldri vært liksom et ønske, og så er jeg liksom igjen, jeg beklager. Det har aldri vært et ønske for meg å ha korte ritt. Hvis det lange ritt, så det ofte til min fordel, og da gleder jeg meg egentlig over når jeg ser at det langt. Så for meg så har det sånn sett vært ganske enkelt å motivere seg. Så kan det bli ganske kjedelig, det kjenner jeg også på underveis, men du må bare gjennom det. Alle har det jo egentlig like kjedelig, mer eller mindre.
Ja.
Så det bare å egentlig kanskje tenke at alle har det kjipere enn meg akkurat nå, og så... Det det som sykling, da. Du får ikke gjort noe med det.
Nei, de etappene vi kjører stort sett, eller rittene vi kjører, jo kanskje de korteste 150 kilometer, og de lengste bikker så vidt 200.
Ja, noe sånt.
Ja, lengst jeg har kjørt 235. Jeg merker ikke så stor forskjell på 235 og 200 eller 180.
Hvor langt var, eller nei, hvor langt, hvilket ritt var det?
Det var i Tour of Croatia.
Ok, såpass.
Det føltes faktisk litt langt da, for de siste 25 kilometerne var rett opp.
Ja, ok, det var såpass, ja. Det var den der, ja. Jeg har jo kjørt Tour de Fjords 215 kilometers etappe med 10 kilometer master, så det ble 225 totalt. Og da var jo masteren så hard at det var jo omtrent som å sykle ritt. Og...
Var det så sånn det... cruise control på 35 kilometer i timen, eller?
Ja, i hvert fall, jeg husker Fabian Cancellara syklet det rittet, og han ble dritforbannet på dommerbilen som lå foran. Så han syntes også det gikk fort, da. Så det er bare det sagt.
Ja, men når det gjelder tips da, til lange distanser, så er det vel bare... Og spise masse mat.
Ja. Vi har snakket om karbohydrater. Det er jo, altså, det er det viktigste.
Ja.
Karbohydrater, og kanskje bare trene på det, hvis man ikke er så god på det.
Mm. Og finn noen å prate med. Ikke alltid det er pratetempo i feltet, men når det bikker 5-6 timer, så kan du ikke kjøre full gass hele veien.
Nei, du kan jo ikke det. Og jeg vil jo si at så lenge det ikke går helt maks, så pleier jeg alltid å lure inn en liten kommentar til en eller annen hvis jeg kjenner noen jeg passerer i feltet. Dra en liten sånn der, kom igjen nå, kjør da, et eller annet sånt. Bare for gøy. Om de ikke morer dem, så morer det i hvert fall meg.
Ja, det er det viktigste.
Så da kommer jeg i hvert fall, altså hvis det er noen franskmenn eller italiener eller noe sånt, eller belgisere, så tar jeg det på det respektive språket deres også. Det er også litt gøy da, da blir jeg litt overrasket når det kommer en nordmann som driver og sier alle, 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 eller slenger noen gloser deres retning.
Ja, det er alltid artig. Så jeg håper Siri Marianne fikk et lite tips der, selv om det kanskje ikke var så revolusjonerende.
Nei, det tror jeg ikke, men det er ikke det vi kanskje skal prøve å være heller.
Nei, det er bare det å være tålmodig, og alle skal gjennom det samme. Og... Ja, kjøre på. Hvis du sitter der og tenker at uff, dette var langt og det blir en seig dag, så er det i hvert fall noen andre som gjør det også. Så bruk det til din fordel, og bare tenk at dette går fint.
Ja, det gjør, som, det gjør som regel det.
Ja. Neste spørsmål fra en knallhard type, som jeg faktisk er litt interessert i å ha som gjest på denne podcasten.
Han er spent.
Ja, han heter Marius Åsvang.
Yes, om det vet du hvem er.
Ja da, fin fyr. Han lurer på, hvem hilser på hvem? Er det noen regler? Hvordan hilser man? Er det andre regler når man er i utlandet? Da snakker vi om hilsing på, fra sykkelsetet på andre syklister.
Ja, underveis på trening for eksempel da.
Ja.
Og sånn jeg vil si det, så er det vel ingen regler. Du har jo forskjellige typer da. Du kan si... Nikke høflig med hodet, det er kanskje den letteste formen, det kan du gjøre med de aller fleste, uansett, føler jeg.
Ja.
Med mindre du kjører et veldig hardt drag, for eksempel, da har du unnlatt å hilse generelt.
Ja, hvis du ikke er i såkalt rød zone, da skal du hilse altså.
Ja, og da tenker jeg at hvis du kjører drag, så er uansett et nikk, det er nok. Du ja. Trenger ikke å løfte hånda. Men hvis du sykler rolig, så synes jeg at man i hvert fall skal løfte en hånd fra styret og bare hilse en sånn lett hilsen. Altså, jeg pleier å hilse til alle som typ, har en resesykkel eller en skikkelig terrengsykkel, da, sånn, som ser ut som det er ut på trening.
Ja, det er en, litt av samme gleden. Ja,
hvis det er en sånn... person som bare sykler i byen på en bysykkel, så jeg går ikke de innenfor samme kategori, føler jeg. Så da trenger jeg ikke nødvendigvis, jeg kan hende jeg gjør det på tull, for eksempel, overhilser til noen som egentlig ikke normalt ja. Er en del av den greia for komisk effekt.
Ja. Jeg har en annen regel, og det er hvis vedkommende ikke bruker hjelm, det spiller ikke noen rolle hvor dyr den reseren er, da hilser jeg ikke.
Ja, det skjønner jeg godt.
Det er irriterende.
Ja. Ellers kan du slå deg selv på hodet, sånn.
Ja, jeg har pekt litt opp på hjelmen innimellom.
Ja.
Jeg lærte jo å hilse av min nåværende trener, Reidar Borgersen.
Ja, han hilser jo som en gud.
Ja, da var det, dette er mange år siden, jeg var ute og trente med Joker-gutta, noe som var utrolig stort for en ung Eidsvoll-syklist.
Hvor mange år siden dette nå?
Jeg husker, jeg tror jeg var junior.
2012 typ da?
Ja, noe sånt. Da var det altså Reidar møtte en syklist i motsatt retning, og var opp med hånda, og det var hei, hei, og hallo, og ha en fin dag. Og det tenker jeg på hver gang jeg hilser på en syklist. Jeg tar det ikke så langt, men jeg har lyst.
Ja, ja. Også litt lyst, og så er det en man kjenner, så blir det jo litt sånn. Men ofte hvis det er en man kjenner, så hender det man snur og ja. Bare blir med.
Ja.
Eller prøver å vinke dem med i din retning.
Ja.
Så det vil jeg jo si er ganske... Nei, der er det bare... Hils uansett, men hils litt ekstra hvis du kjenner dem. Også.
Ja, og ikke hils hvis de ikke bruker hjelm.
Ikke hils hvis de ikke bruker hjelm, og... Hvis de har en sykkel til over 70 000, og du ser at de ikke har noe bruk for den. Neida, du kan hilse på dem også.
Ja da, de er jo de mest ivrige, så det må jo være greit.
Ja.
Men et punkt i det spørsmålet da, om det er noen andre regler når man er i utlandet, og det er litt interessant, fordi da jeg bodde i Belgia, jeg er glad å få fram det, da ble jeg litt overrasket. Der er det jo ufattelig mange syklister. Vi møter jo, spesielt i helgene, så er det store grupper med syklister ute og sykler. Og du møter de ja, hvert minutt, uansett hvor du sykler. Og også i ukedagene er det jo masse folk på sykkel. Hvis du prøver å hilse på en vanlig syklist i Belgia, så snur han seg, og nærmest liksom, kjenner jeg deg. Fordi... Jeg tror, jeg vet ikke hvorfor det er sånn, men det er ikke vanlig å hilse.
I Belgia så må man jo holde den hånda oppe hele sykkelturen hvis man først begynner å hilse. Så da er det kanskje bare innsett at det er bare å ikke hilse. Vi vet, jeg vet at du vet at jeg vet. Det er den stilen der, tror jeg.
Ja. Men,
jeg kan jo si en ting på det, for jeg bodde jo... Jeg liker også å si at jeg har bodd i Frankrike et år, ikke sant? Du liker å si at du har bodd i Belgia.
Vi får frem det.
Men der var det jo... Alle hilste. Absolutt alle hilste, fordi særlig inne i fjellene der, så er det ikke så ofte at du møter folk. Du møter liksom jevnt og trutt folk, men det er ikke sånn tett i tett i tett. Men der var det jo sånn... Det var like ved grensen til Italia, så var enten salut eller ciao. Da skjønte du hvor de var fra da. Det var standard, det var ikke bare hilsing, der var det alltid enten salu eller ciao, uansett. Så der er det veldig sånn hei-hei-kultur da.
Ja, det er kult. Ja, det er jo derom, man føler jo et lite fellesskap da. Det gjelder noe på landeveien.
Ja, jeg synes det er ordentlig hyggelig ja, når folk hilser, og jeg hilser konsekvent selv. Uansett om jeg er ute og sykler eller om jeg er ute og løper, hilser alltid. Det kan jeg for øvrig si. At jeg løp ganske mye i høst som alternativ trening, blant annet i Nordmarka. Og hilsevanene på vanlige motionistløpere, de er dårlige. Fordi aldri hilste jeg sist. Jeg var alltid den som hilste først, og så hentet det noen ganger at noen hilste tilbake. Men de aller fleste bare løp bare forbi meg.
Dårlig tid, vet
du. Ja, altså De fleste av de som svarte, det var de som var både på gåtur.
Ja, ja.
Og de var sånn der, god dag, ja. Etter at jeg hadde hilset, selvfølgelig, da. Men der synes jeg folk må ta seg sammen litt, faktisk. Der jeg ble jeg skuffet. Så jeg løp liksom mange timer inne i Nordmarka. Ingen som hilste først til meg. Det var noen ganger jeg til og med ventet litt ekstra lenge, men det var rett før vi passerte hverandre, før jeg hilste, bare for å se om de skulle hilse først. Skjedde ikke noen gang.
I skogen i Mæra hilser alle.
Det tror jeg på.
Ja.
Der er det ordentlig hyggelig stemning hver gang.
Ja.
Jeg har vært der en gang, som jeg sier hver gang uansett. 100% av de gangene jeg har vært der, så har det hyggelig stemning.
Ja, bra. En liten ting til da med Belgia, at hvis du, der er det ganske mange som satser, og du klarer å spotte de ganske greit. Du ja. Ser det litt på teknikk, litt på ja, klær av og til da.
Kjenner en draktene.
Kjenner jeg draktene og kjenner en liksom, sittestillingen til en som sykler ritt, da. Og da hilser vi. Og de hilser tilbake.
Ja.
Ja, det er hyggelig.
De vet at du vet, og du vet at de vet.
Ja. Nå skal vi lansere en spalte. Så da har jeg en liten challenge til deg, Ole. En liten jingle her nå, live på podden. Nå må vi presentere spalten. Hva heter spalten?
Jeg tenkte vi skulle ta en lang jingle. Jeg egentlig tenkte også hele sangen. Hele Rocky-themesong.
Da blir det noe sånn tone og trøbbel. Det orker jeg ikke.
Jeg tror ikke jeg var nær nok originalen til at det blir tatt på copyright.
Nei, godt poeng.
Men ja, hva er vår favorittsykkeltur?
Ja, ja, det jo ikke det spalten heter. Den heter, jeg vet ikke helt hva den heter, men noe som ligner på ukens favoritt.
Ukens favoritt, ja. Denne uken, hva er vår favorittsykkeltur?
Ja, det da temaet vi har valgt for første ukens favoritt. Og vi vil gjerne at dere lyttere sender inn ønsker til tema for ukens favoritt. Kan være alt mulig, fra favoritt carbs til favoritt sang.
Trenger absolutt ikke å være sykkelrelatert. Det kan være ikke relatert til noen ting egentlig. Det kan bare være noe som dere hadde syntes vært veldig gøy at vi ga vår favorittting av. For å si det sånn. Godt sagt. Veldig, veldig dårlig formulert, men...
Godt sagt.
Men hvis dere kommer med et forslag som er morsomt, uansett om det ikke har noe med sykkel å gjøre, så kommer vi til å ta det. Så det er bare å fyre løs.
Ja, og denne uken er det altså ukens... Nei, denne uken er det altså favorittsykkeltur. Og for min del så må det bli... ja, det er vanskelig å si, liksom. Det er ikke de samme veiene nødvendigvis hver gang. Men jeg må innom Britt på Gran.
Britt på Gran, der har jeg vært.
Ja, det er altså et, en god gammel kafeteria med dertil gammelt klientell, vil jeg si.
Ja, har du bingo der også?
Sikkert.
Vi burde ha det.
Torsdag kveld tipper jeg bingo på, hos Britt. Hun heter altså egentlig Marianne, men vi har alltid kalt hun Britt. Og,
kalt henne Britt, ja.
Ja. Og ja, jeg skal nok ta deg på noe rett snakking også, Ole.
Det skal nok gå fint,
ja. Ja. Så liksom Britt da, hun har vi alltid kalt Britt, eller Bitten. Da er det kaffe hos Bitten. I sommer så fant jeg ut at hun egentlig heter Marianne, da en kollega ropte på henne. Men nok om hennes navn. Denne kafeterian ligger i Gran, og det vil si på Hadeland. Og min favorittsykkeltur må innom der. Da sykler vi over Minnåsen, kjent bakke i Norges Cup-sammenheng, og videre opp mot Lygna, Skrukkelia til Lygna, og så ned til Hadeland. Og der kan vi da velge litt ruter da, etter hvor lang sykkeltur vi skal ha. Kjøre litt opp til Brandbu, litt innover der. Vi kan sykle ned til Randsfjorden. Sykle langs Randsfjorden et stykke før vi drar inn igjen på åsen mellom Randsfjorden og Gran. Og der er det masse fine små veier uten trafikk. Og gjerne grus også. Nydelig. Det er der grunnlaget for mine seie sykkelbein blir lagt hver sommer.
Ja, jeg har jo vært med der på tur en gang før.
Ja, var det da du var i Møre?
Det var da jeg var i Møre. Det var en hard tur, husker jeg.
Ja, det er mye bakker der, og det er digg.
Det er veldig fint, jeg kan da bekrefte det.
Ja, så det var min favorittsykkeltur. Hva med deg, Ole?
Min favorittsykkeltur er jo, starter jo i Oslo da, siden jeg bor i Oslo. Og den går utover mot sør-øst, østsiden av fjorden, nedover i Akershus og Follo.
Follo.
Follo. Veldig fint. Lekkert, som vi pleier å si.
Lekkere Follo, ja. Det har jeg sett på Instagram.
Ja. Carl Fredrik Hagen, blant annet, er veldig, veldig på Follo. Han bor jo i Follo. Så nei, det er veldig fint. Hvis jeg skal beskrive den turen, det er vanskelig, for det er så mange veier å velge mellom. Hvis jeg skal gå gjennom noen punkter man kanskje bør igjennom, så har vi jo først forbi Nesse. Der er det en veldig fint sted å kjøpe is, blant annet. så kan man ta til ås, garder, kroer, hvittsten, son, hølen. Det trolig fint sted.
Det en perle.
Det en perle, rett og slett. Men det aller viktigste med en tur i Follo, det å ta en sviptur innom Drøbak på vei hjem, stoppe på håndverksbakeriet, ta seg en kanelbolle, ta en cappuccino.
Eller to.
Eller fem. Og bare kose seg der en liten stund, før man tar siste halvannen timen hjem.
Ja. Det jo et område jeg har vært litt i også.
Det var den andre hardeste turen jeg noen gang har syklet, tror jeg.
Ja.
Sånn 230 i snittwatt. Skulle være helt rolig. Det jo rolig for Henrik da. Han syklet sikkert 280 i snittwatt.
Ja, det må du ikke lure på.
Ja, lurer aldri på det.
Nei. Men altså, veldig fint område. Men jeg mangler da en viss bakketopp. Et berg å hvile øynene på. Og orientere meg etter. Og det altså Mistberget. Av Minnåsenbakken.
Ja, jeg kan være helt enig i det at er det en ting Follo mangler, så er det en skikkelig bakke. Det jo nesten ikke flatt noe sted, det går liksom i et rullende terreng hele tiden. Slakt opp, slakt ned, noen bratte også faktisk, men generelt så er det ingen lange bakker.
Nei, og det dessverre. Litt irriterende.
Det dessverre litt irriterende, men vi som bor i Oslo har jo Tryvann. Ikke at det en veldig fin bakke, men den duger. Og Grefsenkollen, så klart.
Ja. Så det har vært en del debatt på det laget her, da, med Kalle i fjor, og deg, og andre som bor i Oslo-området. Jeg mener jo at Øvre Romerike er det beste stedet i Norge for sykling. Der har du alle muligheter. Bakker, flatt, mye, masse veier. Dere mener jo hardnakket at Follo er det beste stedet.
Jeg vet ikke om jeg kan si at jeg synes det er det beste. Jeg synes kanskje det er det fineste. Men det jeg kanskje kan være enig i at hvis man ser på et rent treningsperspektiv, en treningssamling, så ville jeg nok heller vært i Maura da, enn å for eksempel starte i Follo. Men å bo på Romerike vet jeg ikke helt om jeg kunne stå inne for å støtte, altså.
Det så nydelig.
Ja, det det. Hvis du bor i Maura og jobber på Gardermoen, så kanskje da går det.
Ja. Ja, nei, da jeg tror ikke vi blir enige om hvor det best å sykle.
Ikke for å komme med noen sånn krass kritikk av Øvre Romerike her, men mitt hjerte kommer alltid til å være i Oslo.
På Skøyen, Norske Romsenter.
Ja, jeg husker da du oppdaget Norske Romsenter, eller Norske Romsenter som det egentlig er da, var på Skøyen, du koste deg. Du koser deg jo fortsatt med det.
Ja, jeg har fortsatt ikke vært på Norske Romsenter, men jeg tror jeg må innom en tur.
Ja, skal ta deg med på en omvisning.
Spille litt sigøyne musikk og kvele noe kyr eller noe, jeg vet ikke hva det driver med.
Så er det noe kyr. Jeg vet ikke hva dere driver med i Maura, men...
Nei, dette faktisk en sann historie. Jeg kjørte bil en gang i tiden. Ja, ikke en gang i tiden, men jeg kjørte bil en gang ned til Frankrike for å se på Tour de France. Og da kjørte vi forbi en svær parkeringsplass med masse shady Mercedeser og åpenbart en sigøynefamilie. Ikke at det noe gærent å være det, men akkurat da vi kjørte forbi så halshugget de en geit. Og det har sittet i meg siden.
Oi, oi, oi. Ja, det er noe jeg skulle litt ha sett, kanskje.
Ja.
Eller kanskje ikke.
Nei, vi henter jo maten vår i frysedisken, så det kanskje greit å se hvor maten kommer fra.
Ja, det det.
Ja, men send oss gjerne tips til ukens favoritt. Vi vil ha, ja, jeg vil ha noe helt ute greier.
Ja, helt enig. Virkelig noe far out greier.
Ja, ja.
Så far out som dere kommer på, altså.
Ja.
Kjør på.
Ja. Så, ja. Nå skal dere få høre et intervju med Robin McKenzie Robinson.
Det stemmer. Han heter jo egentlig Robin Kenneth McKenzie Robinson.
Deilig fact.
Ja, det veldig deilig fact. Det et langt og krunglete navn.
Ja, men Robin Kenneth kommer altså i ørene dine, hvis det lov å si, snart.
Kenneth kommer i ørene dine straks. Nei, men før vi setter i gang med det intervjuet, som jeg anbefaler alle å lytte til, veldig mye informasjon der som mange kan ha nytte av, så kan vi kanskje kjapt nevne at vi spiller inn denne delen av podcasten i Normandie, fordi vi sykler Tour de Normandie denne uken.
Stemmer.
Men vi har valgt å ikke nevne noe spesielt om det rittet, for vi tenker at neste ukes episode blir en Tour de Normandie spesial, hvor vi kun kommer til å ha Tour de Normandie pluss lytterspørsmål og eventuelle spalter. Så vi håper dere setter pris på den episoden, og selvfølgelig denne, og så kommer intervjuet med Robin nå. Bare for å ta det veldig kort, den fyr jeg har kjent i mange år, han driver med sykling, og han kan litt om litt av hvert, men i dag skal vi snakke om doping, eventuelt antidoping, og tenkte at dere skulle bli litt mer, litt bedre kjent med vår gjest. Så jeg bare lar ham introdusere seg selv.
Takk for det, Ole. Mitt navn Robin McKenzie Robinson, han med det rare og lange etternavnet, som de fleste nok nå absolutt ikke husker fra noe som har med sykling å gjøre i det hele tatt, men heller han slitsomme som har dukket opp både på TV og i avisen og mange forskjellige steder i forbindelse med kanskje ikke så mye antidoping først og fremst, men mest doping og kanskje mest en spesifikk sak. Kan litt om sykling, vil jeg heller si, og kanskje litt mer om antidoping, håper jeg. Og har vært så heldig av en eller annen merkelig grunn blitt invitert med her i dag da, for å prate litt om nettopp det.
Ja, du ble kjent gjennom en spesifikk sak. Det er jo en sak som er litt sår for det norske folk. Det var jo Therese Johaug som 13. oktober 2016 ble tatt for anabole steroider, var det ikke så?
Jo, det er riktig det. Hun testet positivt for det stoffet i en liten mengde, men nok til at det ble en positiv dopingprøve. Det sendte vel sjokkbølger gjennom det norske folk, men også gjennom sportsjournalistverden, vil jeg tro, i Norge. Det er jo også åpenbart en del av det norske folk. De lette vel litt i blinde. Hvem er det som er det noen som kan noe om dette? Og eventuelt hvem da? Og da bruker man jo som mange andre Google som en kilde, har jeg i hvert fall blitt fortalt. Og der lå jo min, hva blir det, 4 år gamle masteroppgave. Og den hadde visst noe med dette å gjøre. Så da var det veldig greit å ringe meg da. Og etter det har det balla litt på seg, for å si det pent.
Ja, det kan du si. Nå er jo den saken ferdig, og hun har jo kommet tilbake og gjort det veldig bra i VM i Seefeld, og det er jo bare hyggelig det. Har sonet sin dom, og da er jo egentlig det meste greit. La meg kanskje merke til at jeg husket datoen da den dopingprøven ble offentliggjort, og det er ikke fordi jeg har googlet det. Jeg har aldri googlet det noen gang. Men jeg drev på med noen greier sammen med noen kompiser nede i Midtøsten på den dagen, som ble litt dessverre, vil jeg si, ble litt overskygget av Johaug-saken, og det var jo VM i Qatar, hvor Kristoffer Halvorsen vant. Vi kom i mål, så på mobilene våre, var bare nyheter om Johaug. Det var litt, det satt ikke en dempe for stemningen der og da, men det var litt kjedelig, vil jeg si. Men vi har ikke tenkt å snakke så mye om Therese Johaug i dag. Vi har tenkt å gå litt mer inn på hva som kan være relevant å snakke om for syklister, og kanskje unge syklister spesielt som ikke har så mye erfaring med antidoping og antidoping i Norge, og hvilke farer som kan lure. Og det har jo du ganske mye peiling på. Du har jo blant annet hatt foredrag både for UnoX og Coop, og kanskje du skal gå litt raskt gjennom hva du har snakket om der?
Ja, det kan jeg gjerne gjøre. Det stemmer det. Jeg var så heldig og fikk snakke for mange på disse lagene som ønsket å høre meg prate litt om antidoping. Det var veldig hyggelig å få muligheten til å gjøre det. Fordi jeg har jo et brennende engasjement for dette feltet. Du sa jo med rett at vi ikke skulle prate så fryktelig mye om Johaug-saken, men bare for å få sagt det da, det er jo fryktelig synd da med sånne type saker som går på ubevisst doping. Altså man har gjort dette med viten og vilje, at man havner i denne dopingfella uten å ønske det. Altså man har ikke dopa seg med vilje. Og det betyr at det er ting man kan gjøre, kunnskap man kan tilegne seg, et regelverk man bør være bevisst på, som gjør at man kan minimere denne risikoen da, for å havne i denne dopingfella uten å mene det. Og det var hovedbudskapet mitt da, til disse rytterne på Coop og UnoX, som jeg håpet gikk hjem. Og da er det jo forskjellige ting man kan gjøre da, for å unngå å havne i denne dopingfella, og det er kanskje noe av det vi forhåpentligvis kan rekke å prate litt om i dag da.
Ja, altså for min del så er jo kanskje kosttilskudd det mest interessante. Det er kanskje der flest kan gå på en smell. Mm. Eventuelt også medisinske fritak, altså TUE, som det har blitt kjent om etter diverse saker opp igjennom. Men jeg tror kanskje vi skal starte med kosttilskuddet. Fordi hvis du går på Olympiatoppen eller Antidoping Norge, så er det ganske strenge retningslinjer i forhold til hva de anbefaler, i hvert fall av kosttilskudd.
Mm.
Og det er jo, der drar det vel alt over en kam, mer eller mindre. Det er prøv for all del å unngå å bruke det. Det er ikke ulovlig, men vi anbefaler sterkt å kun bruke naturlige produkter. Og det er jo egentlig vel og bra det. Altså, du trenger jo ikke multivitaminer eller mineraltilskudd eller pre-workout, sånne type ting. Det skal vi på ingen måte prøve å si noe imot heller. Men innenfor den kategorien kosttilskudd som de ikke anbefaler, så innbefatter jo også barer, gels og sportsdrikk.
Mm.
Og det er der det begynner å bli litt sånn skurrete, fordi jeg tror ikke det er mange i Norge som driver med sykkel eller noen annen idrett som tenker at de har en risiko for å bli tatt for doping ved å bruke sportsdrikk eller barer eller geller. Og det kan du kanskje si litt mer om.
Ja, det kan jeg. Jeg synes i utgangspunktet at det er veldig bra at man har en restriktiv holdning mot tilskudd, men jeg mener fortsatt at det er viktig å ha en realistisk tilnærming til dette. Det er litt sånn som du var inne på. Altså, man skal ikke ha syklet alt for mye, eller det gjelder jo mange andre idretter også, men vi kan snakke om sykkel nå, før du skjønner at behovet for raske karbohydrater og lett tilgjengelig konsentrert næring er stor, og at det da kan være veldig praktisk å ha både barer og kanskje spesielt gjeller og sportsdrikk på flaska, og at det ikke finnes så mange gode realistiske alternativer. Og hvis man tar det både Olympiatoppen og Antidoping Norge sier veldig bokstavelig, så kan man jo kanskje sitte igjen med en følelse av at dette også ikke er greit da. Og da tenker jeg at da må man heller ta noen grep og være bevisst på hvordan man kan minimere risikoen da, for å få i seg noe man ikke ønsker å få i seg når man inntar disse produktene.
Ja, vi hadde jo i forrige episode, tror jeg det var, et lite innslag om hva vi spiser på ritt, og førit. Og det er jo mye, og mye karbohydrat, og jeg kan ikke se for meg hvordan jeg skulle klart å få i med det, spesielt underveis i ritt, hvis jeg skulle begynne å spise bananer eller bagetter. Det går greit i noen perioder, men når det drar seg til i et sykkelritt, så er det er så vidt at du får ned en gel noen ganger. Og jeg kan virkelig ikke skjønne hvordan jeg skulle klart meg hvis jeg ikke kunne brukt de produktene. Men da kommer vi over på det. Hva er egentlig forskjellen på et trygt og et utrygt kosttilskudd?
Mm.
Og hvordan kan man som utøver på egen hånd best mulig skille de to gruppene, hvis vi deler de to, trygge og utrygge.
Mm.
Det er jo gjerne, man vil jo se enkelt på det. Det er jo egentlig tre kategorier du har delt opp i. Men vi kan jo ta det også, men først kan vi bare ta veldig raskt, hva er det som er den største forskjellen på de helt utrygge og de trygge kosttilskuddene?
Mm. Nei, altså, både antidoping Norge og Olympiatoppen er jo veldig klare på det, at de type kosttilskuddene vi har snakket om til nå, da, som er barer, gel og sportsdrikk, det er såkalte lavrisiko, altså de tilhører en veldig lavrisikogruppe. Sånn sett så driver de ikke ekstrem skremselspropaganda rundt akkurat den biten der, bare så det er sagt. Men ja, det er jo type produkter som havner fort i den kategorien, men du kan ikke bare se på produktene helt isolert sett. Altså, du må også ha en tanke om hvem er det som har produsert disse tingene. Fordi man må huske på at det har vært mange saker, fryktelig mange saker, alt for mange saker om såkalte forurensede kosttilskudd. Og det betyr at noe helt uskyldig som for eksempel en sportsbar eller rent proteinpulver da, som man inntar i form av en shake eller noe etter et langt og tøft ritt, altså potensielt kan være, altså vi gjør det veldig enkelt da, produsert på en fabrikk hvor man da bruker det samme utstyret som man også produserer annen type kosttilskudd som har ulovlige stoffer i seg, og man har en viss fare for at selv om disse rengjøres og på en måte ikke blandes sammen sånn sett, at det smitter noe over da, på de kosttilskuddene som da på papiret ikke skal inneholde noe ulovlig i det hele tatt. Og da kan jo for eksempel et grep være å se, ok, er dette en produsent som, altså hvilke type produkter er det denne produsenten faktisk produserer og selger da. Det kan være en begynnelse. Og så har du jo, som vi sikkert skal komme inn på, en del, og kanskje spesielt en spesifikk nettløsning også, som er veldig god, hvor du har mulighet til å søke opp spesifikke kosttilskudd i en stor database, hvor det er testet helt ned på batch-nivå, så du kan faktisk sitte og se opp mot produktnummer på den baren, den gelen du tar med deg på lomma, da, om den er en del av en såkalt testet batch, da, som har vært testet av et uavhengig laboratorium for forbudte stoffer.
Ja, det er jo egentlig det aller beste du kan gjøre. Det er jo alltid bruke det du snakket om nå, som heter Informed Sports. I Joker blant annet så bruker vi jo SIS, Science in Sport, og der er alle produktene, de kaller det triple batch tested da, for ulovlige stoffer i det laboratoriet. Så der skal jo alt være veldig trygt da.
Ja.
Og det er vel omtrent så trygt du får det.
Ja.
Men det som er med Informed Sports, er jo fordelen med det er jo at du minimerer risikoen. Ulempen er at det blir litt dyrere, men det ser jeg jo på som klart verdt risikoen, for det du kan risikere å tape er mye større. Men det jeg litt lurer på med Informed Sports er hvordan det fungerer i forhold til en eventuell dopingprøve da. Hvis du tester positivt og du kan vise til at det produktet du fikk det fra var batch-testet, og at det var et eller annet feil da, med det her. Vil du bli frikjent, eller er det bare liksom en ekstra ting du kan gjøre som bedrer din sak, da, selv om du fortsatt har testet positivt?
Det kan jo slå litt ut begge veier, og det kan også slå litt ut at denne podcasten her fort kan bli en mer juridisk podcast enn det vi kanskje ønsker oss å svare inngående på, på det spørsmålet der. Jeg tror vi skal prøve å holde det enkelt og si at, litt som politikersvar, og ikke svare på det spørsmålet du stilte, men å si det at først og fremst så skal man tenke på denne informed sports, da, eller sånne type sider, men denne er en av de klart bedre, som mer en sikkerhet og en trygghet for utøveren som ønsker å putte i seg dette produktet, at utøveren kan være trygg på at, at hvis ikke utøveren driver med noe, noe annet snusk, at, at, at sjansen for å da teste positiv er minimal, eller mye mindre da, enn om det hadde vært hvis, hvis man da velger å ta et produkt fra en produsent som, som ikke er i nærheten av, av å bli godt god for et sånt type teststed. Da. Som sagt, hvordan det hadde slått ut igjen eventuelt dopingsak, det kunne nok blitt argumentert med på litt forskjellige vinkler fra hvilken enda bordet du sitter, for å si på den måten, og jeg tror kanskje ikke vi skal gå inn på det her, men det er en fordel for at utøveren får en trygghet, da, en ro i sin idrettshverdag på at produktet den utøveren bruker, eller laget bruker, er trygt da, eller er tilnærmet trygt. Altså, det vil alltid være en risiko ved bruk av kosttilskudd. Der har Olympiatoppen Antidoping Norge helt rett, eller de har i og for seg rett i det meste. Men man må fortsatt ha en realistisk tilnærming, og målet må alltid være å, ja, det er en risiko, det er en risiko ved alt her i livet, men vi ønsker å minimere den til å bli så liten som overhodet mulig da.
Ja, og det er jo sånn med en idrett som sykling, hvor det er veldig mye detaljfokus, og sånt, at ting som kosttilskudd vil bli veldig interessant for mange utøvere. Og det som er målet mitt av det jeg ønsker, er jo å gjøre det klarest mulig hvordan en utøver kan, hvis du skal først bruke kosttilskudd, hvordan skal du gjøre det på en tryggest mulig måte? Og da når jeg tenker på kosttilskudd, så tenker jeg ikke på barer og gels egentlig, eller sportsdrikk. Jeg tenker mer på ja, som mildeste form proteinpulver, og så oppover med sånn, altså, tilskudd av mineraler og sånt da. Eventuelt kreatin, beta-alanin, sånne ting. Nå har det jo seg sånn at jeg personlig bruker ingen kosttilskudd innenfor den kategorien der da. Det eneste vi bruker er sånn recovery shake etter ritt. Det er det meste vi bruker på Joker. Jeg kan ikke snakke for alle, men jeg har ikke sett noen som har brukt noe, hatt med noe eget på samlinger eller ritt. Så det må i så fall være noe tran, noe omega-3 eller noe sånt, og det ser jeg også på som rimelig safe, for å si det sånn. Men de produktene som kanskje er mest farlige, det er jo ikke de type rene produktene. Det er jo disse blandingsproduktene som for eksempel pre-workouts, testo booster, litt sånne fat burner, sånne ting. Og det er jo spesielt her at det er ekstremt viktig å trå varsomt. Jeg vil jo anbefale alle på det sterkeste å styre unna alle de typer produkter uansett. Men hvis du først skal bruke noe sånt, så må du bruke Informed Sports uansett. Altså, det er en enorm risiko å ta å bruke en pre-workout eller en fat burner. Egentlig uansett.
Mm.
Men særlig hvis det ikke er testet fra Informed Sports.
Ja, jeg vil helt klart støtte deg på det du sier der. Altså, generelt sett så tror jeg både jeg og Ola er egentlig helt på linje med Antidoping Norge og Olympiatoppen. Det er ikke noe skille her i det hele tatt. Vi kan ikke, og det er ingen grunn til å anbefale noe bruk av sånne type produkter som Ole beskriver. Det er gjerne produkter som lover veldig mye, både på nettsiden gjerne og på pakkene. Og det er jo så enkelt som dessverre så mye annet her i livet, at det er er det for godt til å være sant, så, så er det gjerne det. Og utøvere som velger å ta dette, jeg kan jo ikke svare på vegne av dem, for jeg har jo ikke nødvendigvis gjort det eller havnet der selv, men, men det er nok personer som av ymse årsaker ute etter en quick fix, kanskje havnet litt bakpå et eller annet, og lar seg blende av, av markedsføring, og det må man jo, og lovnader, og det det kan man jo ha en forståelse for det, men, men man løper en enorm risiko. Man gjør det unødvendig som sådan også. Jeg vil bare skyte inn dette med at Informed Sport, som vi nå har reklamert mye for, og som et veldig bra nettsted som alle lytterne bør gjøre seg kjent med, så, så finnes det andre løsninger også. Eller jeg så litt nærmere på, vi får ta en annen produsent da, så litt nærmere på Maxim i forbindelse med foredrag for Coop, fordi jeg leverandører for av sportsernæring og kosttilskudd for den saks skyld, spørsmål man kaller det til, til Coop. Og de var ikke å finne på Informed Sports, og det ikke at alle varselslampene lyste av den grunn. De viste seg å være godkjent hevdet de, og det stemte det gjennom Olympiatoppen sitt testprogram. Og så prøvde jeg å gjøre litt sånn research, ikke at det var så veldig banebrytende for den saks skyld, men hva ligger bak dette testprogrammet her? Lang historie kort, så viser det seg at de sender produktene sine til akkurat samme laboratorium som produktene gjennom Informed Sports løsningen går til. Så da vet lytterne det. Men ja, hvor var vi? Jo, vi var på disse høyrisiko kosttilskuddene, og hva kjennetegner egentlig de? Det kommer vi jo ikke helt inn på i sted, men Ole var jo, du var absolutt inne på det nå, altså lovnader, store lovnader om vektnedgang, oppkvikkende effekt, økt testosteronnivå, kanskje økt, jeg vet ikke hva det står på disse pakkene, oppkvikkende, og så videre, og så videre. Store, store lovnader, da bør man være skeptisk.
Ja, altså, for å ta pre-workout da, hvis du er riktig så uheldig og ikke ser på den der innholdsfortegnelsen, det kan for øvrig være ting i de produktene som ikke står på innholdsfortegnelsen, men de som virkelig er sånn, blir supergira, få pumpen, altså, det produktet man ofte finner der er jo amfetamin. Kan man jo finne, eller forskjellige varianter av amfetamin i en pre-workout. Altså det er jo det som de fleste vil regne som ganske harde narkotiske stoffer. Så det er en liten ting å tenke på, at det er ikke nødvendigvis så mye, det er ikke koffeinet som folk er ute etter når de som på en måte ikke driver med toppidrett da, kjøper sånne produkter, det er jo det er noe som virkelig gir effekt, og som, ja, det er ikke bare uflaks, eller måte, ja, hvis du får i deg et sånt produkt, da, det er jo litt samme med Johaug da, som fikk i seg et ganske alvorlig stoff gjennom en krem som var egentlig bare ment å bruke på leppene, og når det gjelder så alvorlige stoffer, så må man være så ekstremt forsiktig, ikke sant? Når det finnes sånne stoffer i de produktene, så er det veldig, veldig, ja, det er jo farlig rett og slett. Det er jo ikke bra for kroppen å få i seg, egentlig.
Nei. Nei, også for å forsøke å oppsummere der, da. Så jeg er enig på det Ole sier, at det kan være rett og slett alvorlige stoffer som er alvorlige negativ forstand for utøverens eller for personens helse som velger å ta disse produktene. Og det er jo en åpenbar grunn til at man ikke burde ta det. I andre tilfeller så kan det jo være at det absolutt ikke har noe effekt i det hele tatt, men det kan jo ha en placeboeffekt, det kan jo være effektivt nok i seg selv, men det er jo penger rett ut av vinduet for noe som man også løper en høy risiko for å teste positivt for stoffer. Jeg tror du skal lete lenge etter noen gode medisinske årsaker for å ta noen av disse stoffene som havner i denne høy risiko. Gruppen, så styr unna det. Men så er det mange som spør, ja, ok, men er det noen settinger i det hele tatt man skal ta kosttilskudd da, som vi da, nå har vi snakket nok om barer og sportsdrikk og gjeller og sånne ting, og så tenker jeg at jeg må forskyte inn en ting og si at ja, det kan være et tilfelle som man ikke skal glemme helt, hvor kosttilskudd kan ha sin plass, tenker i hvert fall jeg. Du får skyte inn du, Ole, hvis du er av andre tanker, men ta syklister da, som driver en idrett som er tøff, veldig tøff på kroppen, altså det er mye tøffere enn, tærer mye mer på kroppen enn for en gjennomsnitt person som kanskje er litt aktiv i løpet av en uke. Og det betyr at man kan få mangler på forskjellige ting, og da tenker jeg jo at det man må gjøre da, hvis man mistenker at noe sånt er på gang, er jo å få tatt en blodprøve hvor det testes for mange ting. Dette kan fastlegen din enkelt gjøre, og få en tilbakemelding på om det står rett og slett bra til da, med innsiden av kroppen din, for blodet avslører mye. Og der kan det komme fram ting. Man kan vise seg at man har for lite jern, for eksempel. Det kan stå litt dårlig til med D-vitamin, for eksempel, som det tæres hardt på hos mange idrettsutøvere. Kanskje kalsium, det nivået er lavt. Altså, det kan være forskjellige ting. Og da vil jeg snu litt rundt på det og si at det er helt uforsvarlig. Og da ikke ta disse produktene. Hvis du da får en klar anbefaling fra en lege at her bør du ta ekstra D-vitamin, med andre ord, ta tran, du bør ta kalsium for eksempel, eller du bør ta jern i form av tilskudd, og det er kosttilskudd, så bør du definitivt ta det. Sjekk for all del at det ikke står på noen lister og så videre, og ta det fra gode pålitelige kilder, men hør på legen og ta disse produktene. Noe annet er å leke med helsa og vil være helt uforsvarlig. Så i de tilfellene, for all del, bruk kosttilskudd.
Ja, jeg jo egentlig helt enig. Vi har jo en laglege som vi for øvrig må melde fra om alle typer medisin og kosttilskudd vi bruker. Vi må melde fra at ja, med en gang vi kjøper inn et sånt produkt. Men han er jo også med oss på samling, og der vi tar i hvert fall en gang, om ikke flere ganger i året, blodprøver for å sjekke hvordan tingenes tilstand er. Og hvis man da finner noen mangler, så er jo det, da må man jo få fikset på det, for det påvirker prestasjonen. Mm. Men det er jo her dette med sikre kosttilskudd kommer inn, da. For det er jo som sagt situasjoner hvor det er nødvendig. Og da må man rett og slett finne et produkt som man kan være trygg på, at det ikke er noe galt med.
Og jeg må skyte inn der at ja, det kan hende at i de tilfellene så kan det være åpenbare svakheter ved utøverens normale kost, altså hva man spiser. Men som regel så vil jeg jo påstå at utøvernes kost er, det er jo relativt bra, sunt, variert og så videre. Så vi snakker her om tilfeller hvor det ikke er nok forbedringspotensiale til å få dette gjennom vanlig kost, at det da anbefales at man tar noe i tillegg til normal, sunn kost. For det kan i visse tilfeller være nødvendig.
Jeg tenker også, bare for å ikke få alt for mye tørrprat i den podcasten her, så kan vi jo gå inn på en veldig kjedelig, men i hvert fall for den personen det gjelder, men også ganske interessant sak som skjedde nå i fjor med en dansk junior. Og du har vel litt peiling på den. Jeg fikk egentlig ikke med meg at det var noe sak før i høst. Det er kanskje fordi det ikke kom så mye om det før det, for det var litt sånn hysj-hysj om den saken. Men det var jo en dansk juniorsyklist som testet positivt på et stoff. Og kan ikke du bare fortelle litt om den saken?
Jo, det kan jeg prøve på, og jeg burde jo kanskje begynne med å fortelle navnet på stoffet. Men det er innmari vanskelig, og jeg uttaler det garantert feil, selv om jeg nå har øvd meg på det i to forskjellige foredrag for to forskjellige lag. Og nå er det sikkert mange lyttere som kommer til å le av meg, men vi får prøve oss da, mentylheksanamin, eller noe der omkring. Dere googler det og finner ut av hvor feil jeg har uttalt det. Det er stoffet. Produktet er jo et type produkt som du, Ole, i dag har snakket en del om, et såkalt pre-workout-produkt. Altså et produkt som, altså et kosttilskudd da, som fort havner i høyrisikogruppen. Det inneholdt dette stoffet. Dette stoffet det fryktelig mange utøvere som har testet positivt på. Vær klar over det, ryttere og utøvere der ute.
Det vel et av de stoffene som kanskje flest blir tatt for på verdensbasis.
Ja, jeg har ikke noen statistikk på det dessverre, men, men alt for mange saker, og det er sikkert, det stemmer sikkert det du sier der også. Så det dukker opp da i mange av disse kosttilskuddene. Vel å merke så det ikke i kategorien av de mest alvorlige stoffene, altså det går ikke som et type anabolt steroid, EPO og så videre, som gjør også at er noe av grunnen uten å gå i detalj rundt det, for at saken ikke ble offentlig på et tidligere tidspunkt. Det hadde jo også noe med utøverens alder på tidspunktet han ble tatt. Han var vel 17 når han ble tatt, tror jeg. Ja, dette får lytterne eventuelt arrestere oss på senere. Han la seg i hvert fall helt flat, det gjorde han. Han prøvde selvfølgelig å finne ut av hvor kom dette, kunne dette stoffet komme fra. Fant ut at dette måtte etter all sannsynlighet stamme fra dette pre-workout-produktet. Ble trodd på det. Suspenderte seg selv, altså satt seg selv utenfor både landslag og konkurranser med en gang.
Det jo bare å nevne det at det hadde han ikke behøvd å gjøre.
Det helt riktig, såkalt frivillig suspensjon, som aktuelt for de mindre alvorlige stoffene som han ble tatt for. Men til sammenligning med noe de fleste folk vet hva for noe, så kan du sammenligne det med den tiden du da frivillig suspenderer deg, kan du sammenligne med, jeg håper å si uten sammenligning for øvrig, men med å sitte i varetekt da, varetektsfengsling. For det som skjer da at når han da til slutt ble dømt, så fikk han vel 10 måneder, tror jeg, så kommer da den tiden hvor han da har suspendert seg selv, den kommer til fratrekk, så realiteten jo ikke at han da må zone, hvis vi kan kalle det, det blir feil år å bruke. Han ikke da utestengt i 10 måneder fra datoen fra dommen, han utestengt da den tiden han da eventuelt ikke da har vært ute i suspensjon, så du trekker fra den tiden da, nå husker jeg ikke helt hvor mye han fikk i fratrekk, men poenget at han vel klar igjen nå i mars-april?
Han ble vel tatt i mai, så vidt jeg skjønte. Og da 10 måneder, så blir det jo, om du suspenderte seg med en gang, så blir det vel i mars en gang antageligvis. Ja. Og det, altså, i en sånn sak, hvor du for øvrig forbilledlig av han rytteren, som legger seg flat for det første i motsetning til visse norske skiløpere. Så legge seg flat, og det å suspendere seg selv, veldig smart. Nå skal ikke vi skal ikke prøve å svartmale eller frikjenne på noen som helst måte, men det jo en ganske åpenbart at dette en stor tabbe av den utøveren. Og da det jo veldig, veldig fordel for ham at han får begynne denne sesongen her, mer eller mindre fra start da, i mars en gang, ikke sant?
Mm.
Han får jo deltatt i konkurranser nå, sannsynligvis, eller kanskje om noen uker da.
Ja.
Det jo sånn det burde gjøres i sånne situasjoner, etter min mening.
Ja, altså skal du ha skoleeksempel på en dopingsak av litt nyere dato, det finns jo mange andre saker også som av fra utøverens side og støtteapparatet rundt utøveren som behandlet på måte en god måte, men du kan jo ta en aktuell sak da, som også omhandler en ung sykkelrytter, så bør man jo se på mye av det som både ble sagt og gjort fra denne danske syklisten sitt hold. Han opptrådde med sine pressemeldinger og det han sa som en særdeles voksen og reflektert person. Det ingen tvil om at tabben som sådan jo ikke noe å applaudere i det hele tatt. Det er jo ikke bra, men det en... Det noe befriende i en utøver som faktisk da erkjenner at man underlagt et regelverk som man frivillig selv har blitt en del av, og nødt til å ta konsekvensene når man gjør dårlige valg som han gjorde, og at han da også beklager overfor dansk sykkelsport, sykkelsport generelt, som har vært plaget av alt for mange dopingsaker, og rett og slett virket langt på vei som en angrende synder. Og det kanskje en person som da litt lettere å akseptere igjen tilbake igjen i feltet, som man da høyst sannsynligvis nå i løpet av våren, enn om du hadde gått hardt ut og ment noe helt annet. Da.
Ja, det jo, jeg tror i hvert fall for idrettsutøvere, så jo det, for å få aksept blant idrettsutøvere, så vel det den beste måten å gå frem på. Og bare fordi jeg tror mange idrettsutøvere har jo litt den frykten for at noe skal skje på den måten at du får i deg et eller annet som du ikke egentlig hadde noen intensjon om å få i deg. Ja, jeg vet jo at jeg ikke har tatt noe ulovlig, men jeg blir fortsatt litt stresset hver gang jeg skal levere fra meg blod eller urin på en dopingprøve. Fordi, som man sier, utøveren har alt ansvar for hva man har i kroppen, og vi får jo i oss da barer og gels og sportsdrikk, som for øvrig, altså det jo alltid helt sikkert, men plutselig så har det vært et eller annet i et eller annet produkt da, ikke sant? Eller en eller annen noe på buffeten på hotellet vi har vært, eller et eller annet, ikke sant? Som bare på en eller annen rar måte har kommet i kontakt med det produktet, og så sitter du der da, og du kommer deg ikke ut av det hvis det... Hvis du først blir tatt, så er du nesten alltid dømt også. Det er veldig sjeldent at folk blir frikjent hvis de faktisk har noe i kroppen som er ulovlig.
Ja, og der er du inne på noe sentralt og viktig som var et budskap jeg prøvde å levere til disse to flotte sykkellagene, og det er nettopp det at vi er gjennom media og gjennom visse uttalelser til kanskje spesielt norske utøvere, det vel det vi har lest mest om i vår hjemlige media, sitter man jo kanskje igjen med et inntrykk av at dette er så utrolig vanskelige regler, og det er ikke minst fryktelig urimelig og egentlig umulig, og nesten umulig å leve etter som en idrettsutøver. Det mener jeg blir et veldig galt verdensbilde, eller det er ikke riktig, men det er et veldig klart skille her som du var inne på nå, Ole, og skille er som følger, altså det å tilegne seg informasjon, vite hva man bør gjøre og ikke gjøre, når det gjelder, sånn som vi har snakket mye om i dag, å minimere risiko, altså få ned sjansen til tilnærmet null og teste positivt, denne informasjonen er enkel å forstå, lett tilgjengelig, regelverket helt greit, det faktisk ikke vrient i det hele tatt. Det klarer en utøver med et massivt støtteapparat rundt seg å forholde seg til, og det klarer en utøver uten noe støtteapparat i det hele tatt å forholde seg til. Den biten er veldig grei, og den biten bør enhver utøver ha fokus på, for det klarer folk å lese seg opp på og forstå. Der hvor antidoping, doping, kall det hva du vil, blir veldig vanskelig, og kall det gjerne urettferdig, vrient og så videre, er jo når du først er tatt. Den biten, der kan du ha, som vi så i, hvis vi må nevne med navn, denne Johaug-saken igjen, der kan du ha så mye juridisk ekspertise som du bare ønsker. Du mister fortsatt OL-et ditt, du blir dømt, og det er meget vanskelig å komme seg ut av den såkalte dopingfella hvis du først sitter inn. Så for Guds skyld, legg inn støtet i forkant, ikke i etterkant.
Ja, for all del. Det er jo sånn som det var med Skiforbundet da, for eksempel. De var jo veldig, veldig for alle de reglene og innstramming i regelverket, frem til de selv ble tatt og hadde dritet seg ut. Og da var det plutselig veldig urettferdig igjen da. De har kanskje ikke satt seg nok inn i hvordan systemet faktisk er, eller så har de bare ikke trodd at det noen gang skulle være et problem. Men sånn er nå en gang reglene. Jeg må forholde meg til det, alle på laget mitt må forholde seg til det. Unge klubbryttere må kanskje ikke forholde seg til det i så stor grad enda, fordi det ikke er så mye dopingtester på det nivået. Det kan skje, blant annet i NM så hender det at det skjer. Men uansett så er det en vane og en kunnskap som det er viktig å tilegne seg på tidlig tidspunkt, føler jeg da. Og jeg lærte jo nesten alt gjennom andre syklister og at jeg har selv søkt på det og lest. Og jeg føler jo egentlig at jeg er ganske utlært på dette tidspunktet hvis jeg skulle gå på en sånn type tabbe, så er det fordi at jeg bare ikke giddet å bry meg, eller fordi jeg har gjort noe med vilje. For det er ikke, altså, jeg vet hva jeg gjør når det gjelder sånne produkter, for jeg har full kontroll. Og det synes jeg alle burde i hvert fall aspirere til å få den tryggheten på at du vet hva du driver med. Da blir alt så mye lettere i hverdagen også.
Ja, jeg vil tippe at hverdagen som idrettsutøver blir betraktelig mindre stressende, i hvert fall på akkurat det punktet der. Da. Så helt enig med deg, det bør man bør tilstrebe å gå for det.
Absolutt.